Иран соңку 35 жылдын давамында иктисадий ва харбий санкцияларынын энчеметинин нишанына өрүлдү. Санкциялар Техрандын халкара террорчулугу колдомоктон эл чекмегини, юрт адам укуктарынын жагдайынын коолунмагын казанмак максатына көнүктүрүлүптү ва Ирандын ядро ярагын дөрөтмөк менен баалуу алдаланмаларга тиешелүү болупту. Хәзер Ирандын дүйнөнүн таасирлүү devletлери менен ядро программасы боюнча ылаалашыгы баалашмак ыктымаалыгынын дөрөмөгүндө санкцияларын коушамагына мүмкүнчүлүк төрөйөр. Birleşen Ştatların sanktiyaları girizmeginin iki yolu var. Sanktiyalar Kongresin kanunlaştırmağında ya da Prezidentin tavşırığı ulen amalaşırlar. İran'a degişli köp sanktiya Prezidentin görközmesi ulen girizilipti. 1990-cı yıllardan beri Birleşen Ştatların Kongresinin İran babatında kabul eden sanktiyaları yadro yarağının yayvanlanmağı, adam hukuklarının depelenmeği ve bir kanun pulların yuğulmağı ulen bağlı, aladalanmalar ulen bağlı olupti. Bu sanktiyalar bar dadi harbi sevdadan başlap İran'ın enerji pudağına ve banklarına zarva urupti. 2010-cı yılın İran'a karşı köp taraplayan sanktiyaları İran'a ve İran'dan eksportın hem importın ağlağı bölüğünü qadağan etti. 1979-cı yılda Birleşen Ştatların Prezidenti Jimmy Carter İran babatında ilkinci görközmesini çıkarıp İran'ın hükümetinin Birleşen Ştatlardaki emlakını böwütläpdi. Ondan sonki prezidentler Şolsandır, Ronald Reagan, Bill Clinton, George Bush ve Barack Obama İran'a karşı sanktiyalara degişli prezident görközmelerinin enchemesini çıkarıpdi. Birleşen Milletler Kuramasının Hoopsuluk Geneşi İran'ın yadro programması bilen bağlılıkta 2006 yıldan veri sanktiyaları girdiyar. Yadro silişteleriniň importi qadağan edildi ve İran'ın programmalarına katnaşığı bolan şahsların hem kuramaların hatapları döndürüldi. 2007-2008 yıllarda girdilen sanktiyalar yarak sevdasına ve sanktiyalar sanawyna girdilen adamların siyahat etmegine qadağançılığı öz içine alýar. Birleşen Milletler Kuramasının Hoopsuluk Geneşi sanktiyaları ýatyrmak үчүн резолюцияны кабыл этмели. The Wall Street Journal нешрине көрө, кеплешиктердин 20 мартта тамамланган тапкырында Иран ылаалышык боюнча нетиже келинен вадына санкциялардын дерхал жатырылмагын талап эдиптир. Кеплешиктердин күнбатарлык катнашчыларынын болсо, Вашингтондун ва Брюсселдин гириден бир тараптын санкциялардын дерхал жатырылмагынын мүмкүндүгүн эмма Бирлешен Миллеттер Курамасынын санкциялардын жатырылмагынын жылдары чекмегинин ыктымаалдыгын белгиленлиг айдылар. Европа Бирлешиги Бирлешен Миллеттер Курамасынын санкцияларыны биржа этти ва Иранын ядро программасы боюнча өз санкцияларыны хем киргизди. 2010-жы жылда кабыл эдилген санкциялар Иранын энергия пудагына май коюмларын ва жардам берилмегин кадаган эдер. Европа Бирлешиги эки кошо максатлы уланылып билинген технологияларга нефть газы кадаганчылык киргизди ва 2010-жы жылда малия чеклендирмелерин киргизди. Иран менен ылаалашыга келинмегенден соң санкциялары жатырмак чаресинин durmuşa geçirilmek için bu Avrupa Birleşiği'nin dışarı katnaşıkları ve hopsuluk siyaseti boyunca yukarı dereceli vekili Federica Mogherini tarafından teklif edilmeli ve Avrupa Birleşiği'nin dışarı katnaşıkları genişinde 28 ağza yurdun dışarı işler ministerlerinin arasında maslahat edilmeli.